Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe calea undelor în cadrul Școlii de Sabat Audio. Astăzi, alături de dumneavoastră, vom fi Nina Nițu și
Tibi Merticariu
și vom dezbate împreună studiul numărul 5 cu titlul
Credința lui Avraam.
Textul de memorat îl găsim în Roman, capitolul 3, cu versetul 31.
Deci, prin credință desființăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea.
Capitolul 4 din Roman este esențial pentru doctrina biblică despre mântuirea prin credință și pentru factorii principali care au declanșat reforma. Săptămâna aceasta se împlinesc 500 de ani de la reforma începută de Luther, când l-a dat pe Avraam un model de sfințenie și virtute ca exemplu de om care avea nevoie să fie mântuit prin har, fără faptele legii. Pavel nu le-a lăsat cititorilor loc de echivoc. Dacă cele mai bune fapte și cea mai bună păzire a legii nu au fost suficiente pentru a-l îndreptăți pe Avraam înaintea lui Dumnezeu, ce speranță avem noi ceilalți? Dacă Avraam a avut nevoie de har, oricine are nevoie de har, fie că este iudeu, fie că este dintre neamuri. În Roman 4, Pavel ne descoperă trei etape principale ale planului de mântuire. 1. Făgăduința binecuvântării divine. 2. Răspunsul omului la făgăduința aceasta. Și 3. Declarația divină de atribuire a neprihănirii celor care cred. Așa s-au petrecut lucrurile în cazul lui Avraam și așa se petrec și în cazul nostru. Să nu uităm că mântuirea este prin har. Ne este oferită în dar, deși nu o merităm. Dacă am merita-o, atunci n-ar fi datorată și n-ar mai fi un dar. Pentru niște ființe decăzute cum suntem noi, mântuirea nu poate fi decât un dar. Pentru a demonstra că mântuirea este doar prin credință, Pavel se întoarce la Geneza 15:6, la Avraam. Subiectul neprihănirii prin credință este abordat așadar chiar în prima carte a Bibliei.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Împărțirea de duminică. Legea.
Care este ideea exprimată de Pavel în Roman 3:31? De ce este ea atât de importantă pentru noi ca adventiști? Să ascultăm versetul.
Deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea.
În pasajul acesta, Pavel declară ferm: credința nu desfințează legea lui Dumnezeu. Dar cei care au păzit legea, poate chiar corpul de legi din întregul Vechi Testament, nu au fost mântuiți prin aceasta. Religia Vechiului Testament, ca și a Noului, a fost întotdeauna una a harului lui Dumnezeu, dat prin credință celor păcătoși. Să ascultăm împreună Roman capitolul 4 cu versetele 1 la 8. Ce argument găsim aici că și în Vechiul Testament mântuirea a fost prin credință și nu prin faptele legii?
Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul.
Conform relatării din Vechiul Testament, Avraam a fost socotit neprihănit pentru că a crezut pe Dumnezeu. Prin urmare, și Vechiul Testament ne învață despre neprihănirea prin credință. De aceea, argumentul că prin credință desfințăm legea este fals. Mântuirea prin credință este o învățătură foarte importantă a Vechiului Testament. Harul este prezentat peste tot în el. De exemplu, ce a fost întregul ritual al sanctuarului dacă nu o reprezentare a faptului că păcătoșii sunt mântuiți nu prin faptele lor, ci prin moartea unui înlocuitor? Ce altceva poate să justifice iertarea lui David după relația rușinoasă cu Batșeba? Nu păzirea legii l-a mântuit, deoarece călcase multe principii ale legii și merita condamnarea. Dacă era să fie mântuit prin lege, David n-ar fi putut să fie mântuit nicicum. Pavel prezintă readucerea lui David în grația divină ca exemplu al îndreptățirii prin credință. Iertarea a fost un act al harului lui Dumnezeu. Acesta este așadar un alt exemplu din Vechiul Testament cu privire la neprihănirea prin credință. În realitate, religia iudaică a fost dintotdeauna o religie a harului, chiar dacă unii israeliți din vechime au fost legaliști. Legalismul a fost o pervertire a ei, nu fundamentul ei.
Gândește-te la păcatul lui David și la iertarea primită, care le găsim în 2 Samuel 11 și 12. David a zis lui Urie: mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. Și în psalmul 51, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Batșeba. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Ce speranță îți însuflă această istorie? Ce lecție găsești cu privire la modul în care trebuie să-i tratăm noi pe cei căzuți în păcat?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Sub împărțirea de luni, îndreptățirea, har pentru oricine crede.
Subiectul tratat de Pavel nu este doar teologic. El are implicații practice pentru mântuire și pentru relația noastră cu Dumnezeu. Cel care crede că mântuirea trebuie câștigată, că omul trebuie să atingă un anumit standard de sfințenie înainte de a fi îndreptățit și iertat, își va îndrepta atenția în mod firesc către sine însuși și faptele sale. Omul cu o religie de acest tip poate ajunge extrem de egocentric. În schimb, cel care înțelege vestea bună că îndreptățirea este un dar al lui Dumnezeu, total nemeritat, își va îndrepta atenția mult mai ușor și mai firesc către Dumnezeul care l-a iubit și s-a îndurat de el. Atunci, cine va tinde să reflecte dragostea și caracterul lui Dumnezeu? Cel care privește la sine sau cel care privește la Dumnezeu? Haideți să vedem împreună ce exemple aduce Pavel pentru a demonstra că îndreptățirea este prin credință. Textul îl găsim în Roman 4:6-12.
Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al celor care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur.
Cel păcătos trebuie să vină la Hristos cu credință, să se bazeze pe meritele sale, să pună păcatele lui asupra purtătorului păcatelor și să primească iertarea sa. Acesta este motivul pentru care a venit Domnul Hristos în lume. Ca urmare, neprihănirea lui Hristos îi este atribuită păcătosului care se pocăiește și crede. El ajunge să fie un membru al familiei împărătești. Mai departe, Pavel explică faptul că mântuirea prin credință nu este doar pentru iudei, ci și pentru neamuri. De fapt, Avraam nu era iudeu. Strămoșii lui au fost păgâni. Distinția între iudei și neamuri nu exista pe timpul lui. Când a fost îndreptățit, Avraam nici măcar nu era circumcis. Prin urmare, el a fost părinte atât al celor necircumciși, cât și al celor circumciși, oferindu-i astfel lui Pavel un excelent exemplu pentru a demonstra universalitatea mântuirii. Hristos a murit pentru toți oamenii, indiferent de rasă ori de naționalitate.
În lumina universalității crucii, a mesajului ei despre valoarea fiecărei ființe umane, De ce este un lucru atât de rău să avem prejudecăți rasiale, etnice sau naționale? Cum putem depista și elimina prejudecățile din gândirea noastră?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Împărțirea de marți, făgăduința.
În urmă cu 500 de ani, exact în această zi, Martin Luther și-a expus cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg. Studiul nostru de astăzi se ocupă de mântuirea prin credință. În Roman 4:13 sunt puse în contrast făgăduința și legea. Pentru învățătura neprihănirii prin credință, Pavel folosește un personaj din Vechiul Testament. El găsește un exemplu în Avraam, pe care toți iudeii îl considerau strămoșul lor. Când Dumnezeu l-a socotit neprihănit pe Avraam, legea nu a avut nicio contribuție. Dumnezeu i-a dat făgăduința că va moșteni lumea. El a crezut făgăduința în sensul că a acceptat rolul și misiunea pe care le implica ea, iar Dumnezeu a lucrat prin el la mântuirea lumii. Haideți să vedem cum a încercat Pavel să corecteze concepția legalistă cu privire la mântuire. Răspunsul îl găsim în Roman, capitolul 4, cu versetul 14 la 17.
Căci, dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită, pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avraam, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris: Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi.
Să ascultăm de asemenea și versetele 7 la 9 din Galateni, capitolul 3.
Înțelegeți și voi, dar, că fii al lui Avraam sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam, cel credincios.
După cum am precizat în introducerea studiului, este important să știm cui s-a adresat Pavel. Credincioșii iudei erau buni cunoscători ai legii Vechiului Testament și mulți dintre ei ajunseseră să creadă că mântuirea lor depindea de păzirea legii, deși în Vechiul Testament nu se găsea o asemenea idee. În încercarea de a corecta această concepție greșită, Pavel argumentează că Avraam a primit făgăduințele prin credință și nu prin faptele legii. De fapt, Tora și sistemul ceremonial au fost date mai târziu, la Sinai. Argumentul este valabil și în cazul în care Pavel s-ar referi doar la legea morală, care exista ca principiu înainte de Sinai. De fapt, este chiar și mai valabil. Eforturile de a obține făgăduințele lui Dumnezeu prin lege, declară el, fac credința zadarnică, inutilă. Tonul său este categoric, însă ideea pe care vrea să o transmită este aceea că credința mântuiește și că legea condamnă. El vrea să arate că încercarea de a obține mântuirea printr-un lucru care conduce la condamnare este inutilă. Noi toți, iudei și neamuri, am călcat legea și avem nevoie de același lucru de care a avut nevoie Avraam: neprihănirea mântuitoare a lui Isus, atribuită nouă prin credință. un adevăr care a condus în cele din urmă la reformă.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Pavel a arătat că modul în care a procedat Dumnezeu cu Avram dovedește că mântuirea vine prin făgăduința Harului, nu prin lege. Prin urmare, iudeii care își doreau mântuirea trebuiau să renunțe la ideea că o puteau obține prin fapte și să accepte făgăduința făcută lui Avram, împlinită deja prin venirea lui Mesia. Lucrurile stau la fel pentru toți oamenii care cred că faptele lor bune ar fi condiția în baza căreia pot deveni neprihăniți, pot fi îndreptățiți să stea în prezența lui Dumnezeu. Principiul că omul se poate mântui prin faptele sale stă la baza oricărei religii păgâne. Oriunde se păstrează acest principiu, oamenii nu mai au nicio piedică în fața păcatului. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce suntem mai expuși la păcat dacă credem că ne putem mântui prin faptele noastre? Vă invit să vedem cum a explicat Pavel relația dintre lege și credință în Galateni. Capitolul 3, cu versetele 21 la 23, ne dă răspunsul.
Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege, dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită.
Dacă ar exista o lege care să poată da viață, cu siguranță că aceasta ar trebui să fie legea lui Dumnezeu. Și totuși, Pavel spune că nicio lege, nici chiar legea lui Dumnezeu nu poate să dea viață, pentru că toți au călcat-o și sunt condamnați de ea. În schimb, făgăduința credinței, descoperită mai amplu prin Hristos, îi eliberează de sub lege pe toți cei ce cred, adică îi eliberează de condamnarea ei și de povara efortului de a câștiga mântuirea prin ea. Legea ajunge să fie o povară când este prezentată fără credință, fără har, deoarece fără credință, fără neprihănirea care vine prin credință, a fi sub lege înseamnă a fi sub povara păcatului și sub condamnare.
Ce poți să faci ca să nu neglijezi învățătura despre neprihănire prin credință?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Sub împărțirea de joi, legea și păcatul.
Ideea că legea ar fi fost desființată în noul legământ este susținută adesea cu texte din Scriptură. Însă logica este șubredă, ca de altfel și doctrina clădită pe ea. Haideți să ascultăm împreună 1 Ioan 2 cu 3 la 6.
Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus.
Și 1 Ioan 3 cu 4?
Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege.
Și de asemenea să ascultăm și Roman 3 cu 20.
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
Ce ne spun aceste texte despre relația dintre lege și păcat? Cu câteva sute de ani în urmă, scriitorul irlandez Jonathan Swift scria: dar poate spune vreun om că dacă printr-o hotărâre a Parlamentului cuvintele a bea, a trișa, a minți, a fura ar fi scoase din limba și dicționarele engleze, ne-am trezit cu toții a doua zi dimineața cumpătați, cinstiți, corecți și iubitori ai adevărului? Este aceasta o consecință logică? Dacă legea lui Dumnezeu a fost abolită, de ce minciuna, uciderea și furtul continuă să fie fapte păcătoase sau rele? Dacă legea ar fi fost schimbată și definiția păcatului ar fi trebuit să fie schimbată și dacă legea a fost desființată, nici păcatul nu mai există, dar cine crede așa ceva? În Noul Testament sunt prezente și legea și Evanghelia. Legea arată ce este păcatul. Evanghelia îndrumă spre remediul pentru păcat și anume moartea și învierea lui Iisus. Dacă nu este nicio lege, nu este nici păcat. Și atunci, din ce să mai fim mântuiți? Evanghelia are sens numai în contextul legii și al valabilității ei continue. Adesea auzim că legea a fost desființată la cruce, dar tocmai crucea arată că legea nu poate fi abrogată sau schimbată. Dacă Dumnezeu nu a abrogat și nici nu a schimbat legea înainte ca Hristos să moară pe cruce, de ce să facă acest lucru după? De ce nu a eliminat-o după ce au păcătuit primii oameni, cruțându-i de pedeapsa pentru călcarea ei? Atunci nici Iisus nu ar mai fi trebuit să moară. Nimic nu dovedește valabilitatea continuă a legii mai bine decât moartea lui Iisus. El a murit tocmai pentru că legea nu putea fi schimbată.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Apostolul explică aici pasajul citat pentru a trage o concluzie și a dovedi din el că îndreptățirea este prin credință și nu prin fapte. El face aceasta mai întâi prin explicarea înțelesului cuvintelor "i-a fost socotită ca neprihănire". Cuvintele acestea explică faptul că Dumnezeu îi primește pe păcătoși prin har și nu datorită faptelor lor. Dacă poate reuși să-l determine pe om să atribuie valoarea propriilor fapte ca fiind merite și neprihănire, Satana știe că poate să-l biruie prin ispitele lui și să-l facă o victimă și o pradă. Stropiți ușiorii cu sângele mielului de pe Golgota și veți fi în siguranță. La finalul studiului nostru, mă rog ca făgăduințele lui Dumnezeu să se împlinească în viețile noastre ale tuturor și astfel să fim beneficiari ai harului său. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un studiu plăcut în continuare. La revedere!